Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 10 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка чакае ад Бабіча яркага росквіту ў адносінах з Расіяй. Магіляўчан пужаюць адстрэлам жывёл перад прыездам Лукашэнкі і Пуціна. Спраўджваем гэтую інфармацыю. Фанаты збіраюць подпісы за ўсталяванне помніка Капскаму каля Барыса ў арэны. Гэта і інше абмяркуем у праграме «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Александр Лукашенко сустрэўся 10 кастрычніка з новым паслом Расіі ў Мінску Міхаілам Бабічам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў СМІ перад прызначэннем было шмат негатыву ў дачыненні Бабіча. Цытую словы Лукашэнкі. «Дык вось, самае галоўнае, што я хацеў сказаць публічна, не дачакаюцца», заявіў Лукашэнка. Лідар Беларусі хоча, каб перад працы Михайла Бабіча ў пасольстве нашай брацкай Расіі ў Беларусі быў самым актыўным, эфектыўным і прарыўчым, заявіў ён. Лукашэнка таксама распавёў, што неаднаразова абмяркоўваў кандыдатуру Бабіча з Уладзімірам Пуціным. Паводле слоў Лукашэнкі, расійскі лідар, надзяляючы амбасадара ў Мінску дадатковымі паўнамоцтвамі, хацеў падкрэсліць, што Беларусь гэта найважнейшая сёння краіна, з якой Расія будзе выстройваць адносіны. Лічыць Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і звернемся да іншай істотнай навіны серады. 10 кастрычніка ў Магілёве пачаўся форум рэгіёнаў. Арганізатарам выступаюць Савет Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі і Савет Федэрацыі Федэральнага Сходу Расіі пры садзейнічанні Магілёўскага аблвыканкама. А ў пятніцу на форуме двухбаковую сустрэчу правядуць Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін. Пры гэтым у горадзе перад прыездам двух прэзідэнтаў пачалі з'яўляцца лістоўкі, у якіх жыхароў горада пужаюць адстрэлам жывёл, прычым нават хатніх, калі яны будуць у горадзе без гаспадароў. Наш журналіст Роман Пратасевіч праверыў гэтую інфармацыю. Перадаю яму слова.
На вуліцах Магілёва і ў паштовых скрынях мясцовых жыхароў пачалі з'яўляцца аб'явы аб тым, што ў сувязі з прыездам прэзідэнтаў будзе праводзіцца адстрэл безнаглядных жывёл. Таксама сцвярджаецца, што адстрэл закране і хатніх жывёл, што знаходзяцца на вуліцы без гаспадара. Аўтары аб'явы падпісваюцца імем арганізацыі абаронцаў жывёл. Еўрарадыё вырашыла высветліць, ці сапраўды гэта так. Звязваемся з Магілёўскім таварыствам аховы жывёл. Там кажуць, што дачынення да гэтых аб'яў яны не маюць, а падпісаліся імем арганізацыі невядомыя людзі.
Да, мне ўжо кінулі эти фотаграфіі. Это не ад нас пашла інфармацыя. Это не нашы валанцёры пісалі. Я не знаю, хто падпісаўся нашым іменем Магілёўскім обществам защиты животных. Это не наша інфармацыя. У нас в групе вісіт аб'явленне, но там напісана совершенно іначе всё.
У суполцы арганізацыі у ВКонтакте сапраўды ёсць аб'ява, у якой напісана пра небяспеку жывёл у перыяд з 8 па 13 кастрычніка. Тэкст адрозніваецца ад таго, які распаўсюджваюць ананімныя актывісты, аднак не нашмат. У Магілёве бездомных жывёл ловіць дзяржаўнае спецаўтапрадпрыемства, так званы САП. На прадпрыемстве інфармацыю з аб'явы назвалі непраўдзівай.
Мы работаем, как работали. У нас два экіпажа работают по отлову безнадзорных животных. Как работали, так и работают. Об отстреле это, конечно, бред. Мы вообще не стреляем, и оружия у нас нету. У нас есть применение обездвиживающих средств. И на этом все.
Информация про отстрел, у свою чергу, так само засталася без подтверджения. Бо, по словах чиновников, организация нават не мае адпаведнай зброї. По словах Іваншанкі, спеціалісти могуть применять только сродки для обезрухоўлення. И не больше затое. Роман Протасевич, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина у программе «Петарда». Головная редакторка портала «Тут.бюай» Марина Золотова отреагировала на слова представницы следственного комитета Галины Суздальцевой на кон того, что у справе Белта нема ніякой политики и что это банальное хакерство. Нагадаем, что эти слова прогучали 9 кастрычника у Женеве у комитете по правах человека. Редакторка «Тутбая» у своем аккаунте на Фейсбуку пише, что у Криминальном кодексе Беларуси нема понятия хакерства. Отповедно, гэты термин не мае дачынення да артыкулу, які інкрымінуюць фігурантам. Так сама частка другая артыкула 349 Криминального кодексу не прадугледжвае меры ўтрымання ў выглядзе затрымання. Тым не менш, журналісты былі затрыманыя. Некаторыя з іх правялі суткі на Крэсціна. Нагадаем, што 8 і 9 кастрычніка ў Женеве праходзіла сесія Камітэта ООН па правах чалавека. На ёй афіцыйны ўрад і праваабарончыя арганізацыі прадставілі свае фактычна супрацьлеглыя справаздачы. Праваабаронца Леонід Судаленка ў сераду так пракаментаваў альтэрнатыўны даклад праваабаронцаў і непасрэдна даклад уладаў, які быў прадстаўлены на сесіі Камітэта ООН па правах чалавека.
Коалиция правоборонных организаций нашей страны предоставила на разгляд Комитету ООН альтернативный свой доклад об реальном становище с правами человека в Украине. Пытания стояли разные, начиная от темы смертного покарания и заканчивая правами сексуальных меньшинств и шерох інших пытаний.
А давайте теперь звернемся до справоздачи официальных уладов и что у ей можно было почуть.
Мы за эти два дни праборонцы, белорусские праборонцы почули вельми, вельми такое дрэннае становішча дзяржавы да сваіх абавязкаў выконваць правы кожнага на тэрыторыі нашай краіны. Фактычна ўрад Беларусі на міжнародным узроўні сказаў, што тэма смяротнага пакарання нас хвалюе, але бальшыня сёння насельніцтва за такую меру пакарання. Хаця усе разумныя людзі ведаюць, што смяротнае пакаранне яно не прыпыняе злачынцу. Кожны год у нашай краіне караюць некалькі чалавек, прыгаворваюць да вышэйшай меры пакарання, але цяжкія злачынствы працягваюцца. Гэта кажа аб чым? Не стрымлівае смяротнае пакаранне, не стрымлівае цяжкія злачынствы, на жаль.
Распавёў Еўрарадыё праваабаронца Леонід Судаленка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Беспрацоўе ў Беларусі дасягнула рэкорднай лічбы 0,3%. Гэта гістарычны мінімум. У апошнія месяцы ўзровень беспрацоўя трымаўся на ўзроўні 0,4%. На 1 кастрычніка афіцыйна ў краіне зарэгістравана толькі 15 тысяч беспрацоўных. Год таму іх было 55 тысяч чалавек. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства працы і сацыяльнай обороны Беларуси. Цікава, что летом гэтага года портал тут.бюай поведомляў, что фактычная беспрацоўе паводле неофіцыйнай статыстыкі у нашай краіне перавышае 200 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной об тым, что заузяторы Батэ хочуть усталявать помник Анатолю Капскому побач с Барысау Ареной. На сайте change.org яны створили петицию с такой пропановой, активно под ее подписываются. Инициаторы акции сподяются, что их подтримают футбольный клуб Батэ и Белорусская федерация футбола. Заузяторы называют Капского найвеликшим футбольным менеджером и керовником Батэ. Заснавальник и шматгадов старшыня праўлення Батэ Анатоль Капскі памёр 22 верасня сёлета ва ўзросце 52 гадоў пасля цяжкай хваробы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.